Vamos a hablar de un negocio que yo no sé, bueno, nos lo va a decir enseguida ahora Julio Siz, desde luego de los más antiguos o el más antiguo de Lugo y no sé si incluso de la provincia de Lugo, 145 años, el Centro de Interpretación Ávila das Feiras de Monterroso acoge desde hoy, desde este 31 de marzo, la exposición Os Maragatos da Porta de San Pedro, que organiza el colectivo Ejeri y la Fundación Pérez Carro y que anteriormente pudo visitarse en las bibliotecas de Lugo, A Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra y Ourense. Julio Siz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buen día.
Bueno, 145 años, desde 1880, o establecemento comercial máis antigo de Lugo, da provincia, ou temos algún, bueno, non sei se a panadería de Sarria, non? Por aí andará tamén, máis menos, non sei se 200 anos.
Non sei con exactitude, pero sempre se decía que o negocio máis antigo da provincia de Lugo era o balneario porque xa funcionaba en época
bueno,
romana.
Vale, certo.
Pero en este caso sí que efectivamente 145 anos dan para moito. E é un negocio que variou moito no en canto se refire ao tempo, pero y en canto ás persoas, porque hai que ter en conta que foron dúas xeneracións atrás, que ando o primeiro Maragato chegou a Lugo ano 1880, logo foi seu fillo que seguiu coa tradición comercial, e por fin a neta, que é que goberna esa tenda tan especial que en tempos dedicábase á compraventa de xamós e que agora é especializada en cordelería. Eu creo que a única cordelería que hai en Galicia e en España a saber, porque moita xente cando ven a este comercio procede de outras cidades, había un en tal sitio, pero xa non existe tal. En fin, que dos máis antigos e dos máis especializados en algo que nos parece sinxelo e que resulta que é dunha complexidade tremenda vendo ali desde dentro.
Sí, sí, é unha maravilla, a verdade é que é unha maravilla, bueno, ver acudir ao establecemento e como dís, bueno, pues toda esa especialización que tiene de cordelería. Chama ademais moitísima atención a xente que vende fora, porque ademais está nesa ubicación privilexiada, non, entrando pola porta da Rúa San Pedro, porta da Muralla, ali na esquina, bueno, pois está o establecemento.
Camiño de Santiago.
Camiño de Santiago, claro. Moitos pues, turistas e peregrins, lle chama atención, a fotografían, entran nesa tenda, que claro, hai que preguntar cal é o milagro para nestes tempos poder manterse aberta xeración tras xeración.
Bueno, un pouco é a súa situación tamén. Os Maragatos tiñen un refrán que era un dito, que era que buena esquina para un Maragato. Por a súa vocación comercial, resulta que efectivamente as esquinas eran os puntos neurálxicos dun pobo donde poder dedicarse ao tema do comercio. Neste caso, foi así das mellores esquinas de Lugo, aí están, pero logo está o espírito comercial. Os Maragatos que sempre se distinguiron pola súa honradez, o traballo, dedicándose a trasladar mercancías de Coruña a Madrid, pasando por Lugo, pasando pola margatería, especializáronse logo cando chegou o tren e desprivou da súa forma de vida, especializáronse en comerciar, encheron Galicia de tendas e efectivamente revolucionaron o comercio. E aí están, 145 anos despois, nesa esquina, esta rapaza, esta muller con 82 anos, que non pensa en xubilarse porque para ela o xúbilo perfecto é estar dedicando.
E cando se xubile, terá tamén, seguirá, ten xa relevo xeracional.
Máis que eso, ela non aspira a relevo comercial xeneracional. Ela aspira a que a través da Fundación Pérez Carro, que vende crear, teña continuidade a memoria dos seus devanceiros e que aquelo se transforme en un museo Maragato, un centro de interpretación do comercio tradicional, en algo que seña homenaxe á súa xente maragata e ao comercio tradicional en xeral.
Bueno, precisamente dende hoxe, dende este 31 de marzo, esa exposición, como xa comentábamos, estivo nas bibliotecas de Lugo, Coruña, Santiago, Pontevedra e Ourense, e agora en Monterroso, con 12 paneis nos que se recolle, non, isto que estamos comentando, toda esta historia.
Pois recóllese, vamos, primeiro foi unha web, da web logo sale un libro, e dese libro o resumen e a exposición. Son 12 paneis dobles, por unha parte en castelán, por outra parte en galego, para poder recorrer Galicia, pero tamén a Baragatería, León Capital e Astorga, e Madrid. En fin, que poida ser comprendida nos dous idiomas. E aí contase resumida a historia desde a chegada ao 1880, o primeiro de comerciar que se fixo frente á porta de San Pedro, logo entraron para a cidade, a súa vinculación como membros do Concello de Lugo, porque daquela había un turno de concelleiros que era polos contribuintes de maior contribución. Entre os de maior contribución, entendendo que os que máis pagaban a facenda eran os que máis tiñan que defender os temas da cidade, pois entre eles escollense concelleiros. Desde o primeiro momento foi concelleiro o original, Maragato, chegado a Lugo, e logo seu fillo, precisamente foi concelleiro o fillo, con do Ángel López Pérez, o histórico da cidade. E aí contase a historia, a súa relación coa sociedade, a colaboración nos máis diversos aspectos, o portón do recanto que estuvo no seu pazo, donde ahora hai o portón do peregrino, en fin, toda a súa actividade de 145 anos, nunha cidade, actividade moito máis que comercial e social, porque estes Maragatos chegaron a Lugo, a unha cidade, supónse que conocida, pero a fin de contas, allea, integráronse de tal maneira que hoxe son dos primeiros lucenses.
Pois animamos a todo o mundo que poida a que visite a exposición, e dende logo, me imaginamos que ningún lucense non ha pasado por esa tenda, porque é casi imposible. Xulio Siz, como sempre, un placer, moitísimas gracias.
Gracias a vos, sempre.